DLO bringer her en reportage fra Mellemfolkelig Samvirkes fejring af sit 75-års jubilæum den 25. maj 2019. Efter MS-forkvinde Helle Ravnkildes velkomst hører vi oplæg fra repræsentanter fra de tre forældreorganisationer bag Fredsvennernes Hjælpearbejde, som senere blev til Mellemfolkeligt Samvirke. Henholdsvis Kvækerne ved Martin Mørk, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed ved Ida Hasløf og Aldrig Mere Krig ved Tom Vilmer Påmann, samt debat herudfra. Herefter hører vi Bjørn og Vibeke fortælle om Mellemfolkeligt Samvirkes historie med efterfølgende debat, der også handler om fremtiden. Blandt andet med de inviterede fredsorganisationer bag Fredsvennernes Hjælpearbejde, som jo gerne vil samarbejde om fred med Mellemfolkeligt Samvirke som deltagere.
Så til en rigtig fødselsdagsfest, så er der rigtig meget snak. Der er kaffe, og der er kage, og alt er godt. Solen skinner. Velkommen til nu. Nu går vi fra rådsmødet over til fødselsdagsfejring, fordi som I jo alle sammen ved, så fylder Mellemfolkeligt Samvirke 75 år i dag. Og vi fejrede fødselsdagen første gang. Når man bliver så mange år, så må man jo gerne fejre sig selv rigtig mange gange. Så vi fejrede fødselsdagen første gang til en super dejlig reception herinde på Fælledvej i januar måned, den 24. januar, så det er jo nogle måneder siden. Så har vi også gjort en masse andre ting, fordi som sagt, når man fylder 75 år, så må man gerne fejre sig selv rigtig mange gange. Vi har jo brugt anledningen til at finde tilbage i vores historie, og vi har også brugt anledningen til at tænke over, hvad er det, når vi nu har 75 års erfaring, hvad er det så for den erfaring, vi bygger på og kan tage med os videre i det arbejde, vi står i dag, hvor man kan sige, at den store udfordring, den er måske i virkeligheden den samme, den retfærdige fordeling af jordens rigdomme og det at kunne finde ud af at håndtere og leve i en mangfoldig verden og bygge bro og fremme det mellemfolkelige samvirke. Så hvordan kan vi bruge vores historie i det? Og som en del af vores fejring, så har vi her i løbet af foråret lavet nogle informationsmøder. Det er jo sådan, at der er blevet skrevet en bog om os, som jeg tænker, vi godt må give. Har samlet alle bidragene om at rejse sig op. Vi er her. Bjørn er her, og Birgit er her, og jeg ved ikke om Claus er her. Jo, han er også kommet hertil. Så vi har jo alle sammen formentlig set bogen, der er blevet skrevet om, og så den vil vi høre om noget mere. Men med udgangspunkt i den, så har vi været rundt omkring i landet og møder, generationsmøder på nogle højskoler, for at snakke om, hvordan er det, det var at være MS for hele siden, og hvordan er det, det er at være MS i dag, og hvad er det, vi tager med os hen over den bro. Og vi har fået en masse gode input igennem alt det, og det regner jeg også med, at vi får her i dag, når vi nu skal til at dykke tilbage i vores historie endnu en gang, og så vi kan få nogle af de input med ind i vores fremtidige arbejde, fordi det her det kommer jo lige midt i rådsmødet, hvor vi skal til at lægge planer for det næste år og lidt mere. Så det bliver rigtig spændende, er jeg sikker på, og endnu en gang velkommen til fødselsdagsfest. Og så Tim, han har lovet at være den, der er toastmasteren på vores fødselsdag. Så Tim, nu får du mikrofonen.
Tak for det, Helle. Jeg tror, at jeg lige stemmer hjem, så kan vi få det lidt mere dynamisk op for panelet her. Jeg synes, det har været sindssygt spændende og sjovt over at være generalsekretær for MS, netop fordi, at det der med at kigge tilbage samtidig med, at man kigger frem, det er jo altid godt, og det er specielt godt, hvis man, som jeg er historiker, og derfor også lidt optaget af, hvad det er, vi egentlig bruger historiefortælling til. Jeg kan sige, at jeg startede herinde for 3 år siden, der er noget af det første, jeg gjorde, det var faktisk at læse Kjeld Juhls gode bog om MS's tidlige år, som nogle af jer måske også har læst, og prøve at finde ud af, hvad var det egentlig, der drev dem, der startede MS, til at starte MS. Og netop derfor så er det jo specielt sjovt at kunne sidde med repræsentanter fra tre organisationer, som var de tre organisationer, der for 75 år siden besluttede, at det var en god idé at sætte MS i verden. Dengang så hed vi så noget andet. Vi hed Fredsvindernes Hjælpearbejde, men det kunne vi måske også komme ind på, hvordan det var. Nu er det jo ikke selvfølgelig lige præcis de her tre mennesker, der var ansvarlige for at starte MS, men jeg ved sådan set ikke engang rigtigt, jeg skal være ærlig at sige, at det er første gang, jeg møder jer, så jeg ved sådan set heller ikke, hvor meget MS fylder i jeres organisationsfortælling i dag. Jeg går ikke ud fra, at det er sådan sindssygt meget, men det vi egentlig havde prøvet og håber, at vi kan finde ud af sammen, det er bare lidt at undersøge jeres værdigrundlag og virke i dag. Og så måske have en fælles undersøgelse af, hvad det er, vi skal bruge det til i dag. Fordi man kan sige, at helt grundlæggende historien er jo spændende og sjov og interessant og god at vide. Men når man står, som vi gør, ikke bare for at fortælle noget, men også for at skabe forandring, så er det jo også spændende at vide, jamen, hvad skal vi bruge det til fremadrettet? Og egentlig det, jeg kan også tænke mig, at vi kommer hen af. Hvad er det for nogle store udfordringer, vi står overfor i dag, som vi kan trække på den her historie til at løse og skabe engagement omkring? Jeg synes egentlig, at Helle sagde det fantastisk i sin beretning, at det er jo vigtigt at have et godt fundament, når man skal finde ud af, hvad det er, man vil mene og gøre om til. Så det her det er ligesom en 2 timers session til at undersøge det fundament lidt sammen. Men nu er jeg snakket nok, så jeg vil egentlig måske starte med at introducere jer. Ja, vi har Martin fra Kvækerne, og vi har Ida fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, og så har vi Tom fra Aldrig Mere Krig. Og jeg kunne godt tænke mig måske at starte hver af jer, hvis I bare vil lige bruge måske 5 minutter på at fortælle lidt om jeres egne organisationer i dag, altså jeres historie og det, som I arbejder med nu, før vi går videre til ligesom at undersøge, hvad det er, vi har til fælles. Men hvis du vil starte, Martin.
Ja, men det er jo sådan her.
Man tænder, så venter man lidt, mens man mediterer. Og så
viser vi.
Det er godt, der har lige et øjeblik stille. Det passer nok meget til kvækker, man lige kan overveje, hvad man vil sige, før man siger
det. Jamen, jeg har forberedt lidt hjemmefra. I grundskyld, jeg tæller hurtigt, jeg er gammel år, siger han, så det er... Det ved jeg ikke, om han vil, det skal jeg ikke sige. Men altså, fra på vegne af Kvækkersamfundet i Danmark, så vil jeg bare sige tak for invitationen på Sydsjælland. Så tak til jer, Martin, og jeg kommer fra Danske Kvækkersamfund. Kvækkerne var med til at skifte Fredsvindernes Hjælpearbejde i 1944. Det er der senere kommet til at melde for de samme. Selvom vi aldrig har været ret mange kvækker i Danmark, så har vi forsøgt at sætte vores præg på kampen for fred og ligestilling. Vores officielle navn er Vennernes Religiøse Samfund. Så den del Vennerne, den indgik i MS' oprindelige navn, sammen med fredsbudskabet. Og det deler vi selvfølgelig kvindefredsligheden aldrig mere krig. Og vi deler også noget andet, fordi de første mange år, der har vi fælles adresse med MS i Vinterskanden 19. Jeg har lige været lidt omkring at kigge her i dag, hvordan bygningen ser ud. Nu holder vi så på Drejervej 5. Vest. Der mødes jo hver søndag formiddag. Der er måske nogen af jer, der ved, hvad kvækker er for noget. Så kan jeg kort fortælle, at vi er en del af en international bevægelse. Nok den ældste af dem her, vi opstod i 1916-tallet, som led i de opgør både samfundsmæssige og religiøse og opbrud, især i England. Hvor man gjorde op med en stiv kirke med ritualer og ting og sager, hvor man så i stedet for at sige, at vi må til udgangspunkt at være med selv i ens egen oplevelse. Men vores historie, den er lang og bruget. Den er med mange forskellige tolkninger, der var egentlig budskab. For dem af jer, der ligesom meget kan huske Venstrefløjs opspand i 70'erne, så blejner den lidt i sammen de forskellige retninger, der er i kvækker på det særskilt land. Indtjælde afskygninger. I dag er de fleste i Afrika, og så er der en del i USA, og så er vi nogle mindre borger rundt omkring. Vi hører til i Danmarks det, man kalder den liberale tradition. Det vil sige, at vi efter den oprindelige skik, i stedet for at have hierarki, præsteskab eller bestemt rektør, det har vi ikke, så samles vi i stilhed og forsøger at med den stilhed være grundlaget for de handlinger, som vi har. Men altså andre steder, der vil jeg minde mig mere om andre almindelige kirker. Men altså det fælles grundlag, uanset hvilken tradition man tilhører, det er, at alle mennesker indeholder noget værdifuldt. Det er som grundlaget. Man har, kan kalde det indre lys, hvis man bruger religiøse termer, som der er nogen, der gør, så siger man, at der er noget Gud i alle mennesker, men altså mange af os er ikke religiøse, så det er ikke en forestilling for det. Men det fører så til, at der er noget, vi kalder det grundlæggende kvæg og krav, og det er dem, som vi bygger op omkring. Altså det er fred. Vi har været aktive i rigtig mange fredsbevægelser, helt tilbage til at kæmpe for militære nægtelser og skattebenægtelser af krigsskat og en hel masse andre ting, og også de der atom- anti-atombevægelser var i Jylland, hvor vi også er aktive. Og så lighed, som udkommer af at udgrunde i, at alle mennesker er lige meget værd. Og den lighed har betydet, at vi var med til at bekæmpe slaveri i USA i sin tid. Og vi var en af de første lignende organisationer, som mænd og kvinder skal have. Og så har vi udskabt den enkelhed. Og det betyder for eksempel i dag, at den enkelhed står også for i forhold til en enkelt måde at leve på. Altså for vores grønt liv, og så fællesskab, altså man gør tingene i fællesskab. Og så det sidste, det er ærlighed, og det kan selvfølgelig altid være sat på prøve. Altså det med, at man forsøger at handle sig ærligt på over for sig selv over for hinanden. Det er de grund for det, vi har. Men altså i dag er vi ikke særlig mange, vi er knap 30, og vi er ligesom nogle andre organisationer ikke helt unge. Så vi deltager ikke sammen i udadvendt arbejde, vi kører ikke kampagne i Danmark. Vi mødte som sagt på drejevejen, men så hver især, så vælger vi de steder, hvor vi synes, det er vigtigt at gøre gavn. I England, der ved jeg, at kvægerne lige nu er aktive, det hedder Extinction Rebellion, hvis I ved noget. Det er miljøfælde, også har de herhjemme, og de tager også en masse andre ting. I Norge, der har en kommission, der hedder Kvægerhjælpen, som arbejder i Ramallah i Palæstina, i forhold til nogle børneinstitutioner dernede. Og så har de lige fået det, hedder Martin Luther Kings Ikkevoldspris, som er i de norske kirker. I USA, der er man aktiv. Der er desværre mulighed for rigtig mange steder aktiv der. Og man er aktiv på rigtig mange af de fronter, der er derovre. Vi er også, ligesom nogle af de andre organisationer, har vi også kontakt, altså en eller anden formel status i forhold til både FN og EU og sådan noget. Jeg ved bare, at vi har nogle kontorer og nogle kontakter der. Og ligesom også Bindefredslinja, så mener jeg også, at vi fik FN's fredspris en gang for mange år siden. Men selvom kvægersamfundet, som har et historisk udspring i et religiøst opbrud, så er det ikke nødvendigt. Altså man behøver, som jeg selv, ikke at være kristen eller troende i hele taget. Altså udgangspunktet er ikke at tro på, at man kan lave et bedre liv i gang, siger man. Altså vores udgangspunkt er at handle og forsøge at skabe et bedre liv nu og her, for at skabe et bedre tidligere. Hvis det ikke var nok, så har jeg et par folder med, som I kan kigge på, jeg har begge dage. Vi har ikke tradition for at at vi generer os, når vi regner med, at det, at vi handler, det er den måde, som vi gerne vil vise, hvem vi er, hvad vi kan. Vi har ikke vedsat nogen fælles vurdering eller bud af, hvad vi mener, at vi skal gøre i fremtiden. Så hvad jeg siger, udover det, jeg har sagt, når det står fuldstændig på min egen regning, jeg skal i hvert fald hilse fra de andre og sige rigtig mange tak for, at vi måtte komme, og rigtig god vind fremover.
For det, Martin. Så bliver det din tur, Ida. Hvis du vil fortælle os lidt om Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Ja, og det bliver en lidt personlig beretning. Men jeg kommer som sagt fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, og vi arbejder for nedrustning og for fredelig løsning af konflikter. Vi arbejder mod alle former for vold mod kvinder, også seksuel vold i krigszoner, og vi arbejder for udbredelsen af den resolution, som FN's Sikkerhedsråd lavede i år 2000 om kvinder, fred og sikkerhed i krigs- og konfliktzoner. Og vi arbejder globalt, men med den også lokalt, fordi vi også synes, det gælder de flygtningekvinder, vi har i Danmark. Jeg vil også gerne være lidt historisk og på et lidt personligt plan. For jeg tror, at jeg måske er en af de få her, der har oplevet Fredsvindernes Hjælpearbejde, Kvindefredsligaen, som slusede sammen i hvert fald nogle af medlemmerne til mellemfolkelige samvirkende, og det oplevede jeg gennem min mor. Min første oplevelse af både Fredsvindernes Hjælpearbejde, Kvindefredsligaen, Røde Kors og mange andre, var de sidste år af krigen, hvor min mor var med til stort set alt, hjælpearbejde, som fandtes, og dengang som nu med mange forskellige kasketter på. Det, som gjorde størst indtryk på mig dengang, det var bespisningen af norske fanger, norske civile fanger, som kom hjem fra koncentrationslejren i Tyskland. De havde en uges ophold i Aarhus. De opholdt sig på kasernen i Langlandsgade, og der var de indtil de skulle videre til, der var skib videre op til Norge. Jeg husker, at min mor fortalte, hvor nervøs hun var, når hun gik op ad Langlandsgade, hvor kasernen lå, og hvor soldaterne stod, de tyske soldater stod med gevær, det var så at sige on gunpoint. Og hun var specielt nervøs, når der havde været sabotage, for der var de meget hurtige på aftrækkerne. Og hvad skulle sådan en enlig kvinde på Langelandsgade på underlige tider af døgnet? Det var norske kvinder i Aarhus, som havde taget initiativ til det her. De kunne ikke få officiel tilladelse, så fru politimester Høgh, som det hed dengang, fru politimester Høgh, hun allierede sig med de rejsefører, som var med de tyske fanger fra koncentrationslejren. Og så fik hun sådan en underhåndstilladelse til at hjælpe de her fanger på vejen hjem. Der var kun to norske kvinder, som havde lov til at mødes med dem, men der var mange norske kvinder, som samlede ind. Og de to norske kvinder, det var altså som sagt, eller damer, som det hed dengang, det var fru politimester Nanna Høgh, og så fru ingeniør Grete Harsle. Maden og tøjet kom fra indsamlinger over hele landet, som blandt andet Fredsvennernes Hjælpearbejde og Kvindefredsligaen og sikkert mange, mange flere organisationer stod for. Og jeg har stadigvæk det tiggerbrev, som blev sendt ud og var underskrevet af fru politimesteren. Bespisningen den foregik i en mælkeforretning i nærheden af Langelandsgades kaserne. Der havde de fået en ordning, og her fik fangerne alt det, de kunne spise af brød og mælk og ost og marmelade i et æg, og alt det smør, de kunne skaffe mærker til. Og så fik de også en standardpakke. Og den indeholdt et sæt undertøj, sokker, vanter, lommetørklæder, tobak, sæbe og levertræn. Og min mor hun fortalte, at flere af nordmændene i den grad var udhungret. At de første, de gjorde, det var at sætte levertrænen på munden og så tømme pladsen. De må også en gang imellem have fået middagsmad. For jeg kan huske, min mor kom hjem og fortalte, at de havde fået kogt torsk og to flasker levertræn. Og der havde de så taget den ene flaske og hældt den ud over torsken, og så drak de den anden, hvis ikke de gemte den til dessert. Jeg fik jo som de fleste andre børn levertræn under krigen, og det var virkelig min livret. Og der gik det virkelig op for mig, at hvis man kunne være så sulten, at man kunne drikke levertræn af flasken, så måtte det være slemt. Det var det medmenneskelige og hjælpen, som var i højsædet, og tanken på alle de uskyldige tyske ofre i efterkrigstiden, som fredsvennerne dengang så allerede mellemfolk i samvirke, og ligaen havde øjne for. Efter år 44, der havde jeg en oplevelse, som satte det her i perspektiv. Jeg kom ud i haven. Vi boede ud med have ud til en mark. Og da jeg kom derud, så var der en helt flok tyske soldater, som havde øvet ude på marken, som var på æbleskud i vores baghave. Jeg gik jo ind og sagde til mor, og min mor for ud for æbler. Det var jo værdifuldt, at de skulle gemmes. Men hun kom lige så hurtigt ind igen og var betvivlet og rasende på soldaternes vegne, for de var bare 14-15 år. Og lige efter krigen blev det starten på et indædt kamp for at få unge tyskere på udveksling med dansk ungdom, lige så snart krigen var slut. De unge, som bare havde været børn og teenager under krigen, og hvor mange ikke bare var rodløse, men også hjem- og forældreløse, skulle hjælpes. Og her var alle igen, her var alle på banen, og alle kasketter kom frem. Og her var det Kvindefredsligaen og Mellemfolkelige Samvirke, som gik sammen. Udvekslingen lykkedes først i begyndelsen af 50'erne faktisk, for tyskerhavet var så stort, at hvis bare man sagde, at man ville hjælpe tyskerne, blev man lagt for had og blev uleset. Men her fik Mellemfolkelig Samvirke om Samvirket og Kvindefredsligaen så arrangeret, trods alt, at en gruppe unge tyskere kom fra Hamburg og blev udvekslet med unge i Danmark. Der blev faktisk først fundet familier i begyndelsen af 50'erne. Og det var, fordi min mor kontaktede rektor på Aarhus Katedralskole, rektor Berthelsen. Han havde hjulpet jøderne til at flygte under krigen, så han kunne i hvert fald ikke beskyldes for at være tyskervenlig. Og det lykkedes faktisk at få en anden forældrene i et andet G til at modtage de her unge tyskere til udveksling. Og det blev en stor succes, både for den tyske ungdom og navnlig for den danske ungdoms forståelse for, at vi alle er mennesker, og alle har de samme følelser og behov. Og det er en lærdom, som mange af danskerne har glemt i dag. Det blev også starten på noget, der hed Jugend Europahaus i Horner Langstrasse i Hamburg. Og jeg mener, det må have været Mellemfolkelig Samvirke, der var med, men jeg har ikke kunnet finde det nogen steder. Min mor var i hvert fald med, både som det ene og det andet og det tredje. Og det var et ungdomshus, som bestod i mange, mange år, og som blev rigtig mange unges redning. Denne mellemfolkelige forståelse, den har vi i Kvindefredsligaen, og også hos alle jer, der er her i dag, med os i vores daglige arbejde. Men vi har i hvert fald handlet på det lige siden Danmark gik i krig igen. Det had og det fjendskab til fremmede, som bliver udbredt på folkets fornemste talerstol i Folketinget og igennem vores medier her i Danmark, det er en skændsel, og det skal bekæmpes med både ord og handlinger. Nogle af kasketterne fra dengang er skiftet ud. Nu hedder det amnesti nu, bedsteforældre for asyl, Røde Kors, aldrig mere krig hedder det stadigvæk, så er det fredsministeriet. Ja, vi er mange, og vi har et mål, og det er det samme, en ordentlig og værdig tilværelse, så længe flygtningene er i vores varetægt.
Mange tak, Kida. Så vil jeg gerne bede dig, Tom, for aldrig mere krig om at fortælle en historie.
Til de indledende spørgsmål. Tilbage i 40'erne, der kaldte aldrig mere krigsfolk hinanden internt på fredsvinder. Og man skrev kære fredsvinder, når man sendte et brev ud. Og på aldrig mere krigs hjemmeside, der ligger der en samling tekster fra 1945 og årene før og efter, hvor man kan se lidt af, hvordan aldrig mere krig havde det under 2. verdenskrig. Men jeg har skrevet en traditionel fødselsdagstale til jer. Kære mellemfolkelige samvirke, må være alle sammen og os alle sammen. Midt under den 2. verdenskrig mødtes nogle danske fredsfolk for at forberede fremtidens fred. Ikke som i spillet mellem småstater og stormagter, men som småfolk. De vidste, at mange små aktivister med en rigtig god vision kan udrette store ting, og gode menneskers gode handlinger er en nødvendighed, når skoven skulle klinkes efter det store slagsmål. Og 75 år senere var denne fede fredstanke så vokset så stor under navnet Mellemfolkeligt Samvirke. Logoet for jeres mange år er en collage af aktive mennesker, der har forsøgt at ændre verden til det bedre. Og markant i toppen af collagen folder fredens faner sig ud. Det fredshåb, at vi hos aldrig mere krig, glade for at se jeres plakat. AMK er selv en af de sejlivede med overlevere nummer 93 år på banen. Fortsat med en grundtanke om kraften i pacifisme, forsoning og fredshåb som det bærende. Vi er allerede imod den næste krig. Men allermest er vi for fred. Vi går hellere på gaden for at foreslå en løsning, end for blot at sige nej. I aldrig mere krig har vi den holdning, at vi gerne snakker med alle. Ikke mindst dem, vi umiddelbart er uenige med. Og vi har derfor gode kontakter til politikere fra hele spektret. Aldrig mere krig har dog ikke vokset sig lige så fint og stor, som meget mellemfolkelig samvirke har gjort det. Vi plejer helt modsat og drilagtigt at undskylde vores egen fortsatte eksistens. For at vores organisation lever endnu, viser jo, at vi endnu ikke har opfyldt vores grundmål. Det betyder ikke, at vi ikke prøver. Mellemfolket samvirke er vist også selv et stykke vej fra den mere bæredygtige fordeling af jordens rigdomme, som vi har som formål. Men det er et rigtig flot formål, ligesom vores eget er det. Vi vil nemlig fjerne krigens årsager. De to nævnte fraser for vores organisations formål ligner også hinanden indhold. For det fortsatte fravær af en bæredygtig fordeling er en væsentlig del af krigens årsager. Begge formål er rent utopiske. Men det er netop sådan en højtflyvende visioner, der skal til for at tiltrække energiske aktivister igennem så mange årtier. Vel at mærke kombineret med forståelsen af, at sådan en drømme kræver jordnært arbejde. En stedig indsats igennem massevis af små projekter. Nyk for nyk gør vi, hvad vi kan, i håbet om en bedre fremtid. Vi er stolte på Danmarks vegne over det arbejde, som Mellemfolkeligt Samvirke har udført gennem tiden. Og vi er triste på Danmarks vegne over vores regeringers hårde fokus nu er mere på krig end på udvikling. Det behøver jo ikke at være sådan. For igennem 90'erne faldt de danske forsvarsudgifter, og samtidig voksede dansk udviklingsbistand til den nærmeste sig fælles niveau. I en bedre verden havde de to linjer krydset hinanden. I en bedre verden var det den danske udviklingsbistand, der pludselig fik tilført ekstra milliarder. Og forsvarsudgifterne, der havde fortsat deres fald. I stedet er det gået omvendt. Set globalt er verden over- og brustet, mens FN's verdensmål er underfinansieret. Og de tal, de må vendes helt om. Dette kunne være et af de punkter, hvor aldrig mere krig og mellemfolkets samvirke har fælles interesser. Danmark burde gå i front, ikke kun med et fornyet fokus på udviklingsbistand, men ved at omruste til ikke-militær konfliktløsning. Og ikke mindst ved at udvikle sådanne løsninger. I modsætning til nu, hvor dansk fredsforskning simpelthen er nedlagt. Fremtidens stigende klimaødelæggelser skaber konflikter og vil øge verdens ulighed. Uddannede mediatorer med de rigtige værktøjer kunne mindske problemerne gennem lokal mægling. En dansk indsats med konfliktløsning og forebyggelse kræver, at det i højere grad sker ud fra FN's værdier, og altså ikke til fremme for dansk erhvervsliv eller under NATO-flag. Og slet ikke som i Afghanistan, hvor danske soldater betalte de lokale med en landhænde, hvis de altså ville sladre om fjenden. Mellemfolket samvirke er allerede i gang på nogle af disse områder. Aldrig mere krig vil gerne hjælpe med til at styrke den mere direkte fredspolitiske. I håbet om, at vi kan skabe en fredeligere verden, med drømmen om at opbygge en fredskultur, for fred er meget mere end blot fravær af krig. Jeg ser frem til at fejre mere, når vi har opnået alt dette. For det har vi nok klaret til Mellemfolket samvirkes 100 års jubilæum. Eller gerne lidt tidligere. Tak, og tillykke med jubilæet.
Mange tak for de spændende oplæg. Jeg skal være ærlig at sige, at vi vidste ikke helt, hvad det var, vi havde lagt op til her, da vi inviterede jer ind, men jeg synes allerede, at jeg personligt i hvert fald føler mig beriget og glad for at kunne få nogle af de her historier. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at åbne op over for salen og høre, om der er nogle spørgsmål eller refleksioner. Kan det også være på baggrund af oplæggene, nogle lighedstegn eller noget, som det får jer til at tænke på i forhold til vores fremtidige arbejde. Men måske bare lige, nu når jeg har mikrofonen, er det tavlige en personlig refleksion. Fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi husker, når vi står over for nogle af de her kæmpe store udfordringer, nu hvor der er nogle af os, der var til klimademonstration lige nu, og når man hører nogle af de her taler, så tænker man jo nogle gange, hvordan skal vi egentlig forvente det her? Er det overhovedet muligt? Netop at kunne få det der historiske perspektiv. Jeg har selv personligt, jeg er ikke kvæker, men jeg er historiker, jeg har læst en del om kvækerhistorien, fordi jeg læste en del om slaveri. Og når man læser om afskaffelsen af den transatlantiske slavehandel, så var kvækerne jo fuldstændig afgørende for, at det overhovedet kom til at ske. Men det, der måske er endnu mere interessant, det er, at mange af de, nu er vi alle sammen på gaden, mange af de virkemidler, som vi tænker på som værende moderne kampagnevirkemidler, underskriftsindsamlinger, badges, forbrugerboykots, De var jo faktisk opfundet af grækerne dengang, fordi man simpelthen gik helt systematisk til værks med at tænke på, hvordan man kan man gøre det her. Så den første store underskriftsindsamling, den blev lavet på en rulle, hvor det var flere tusind underskrifter, der var rullet op i en stor rulle, som man rullede op af det britiske parlaments trapper. Det var meget politisk dengang at sige, at man ikke ville have sukker i teen, fordi man vidste, hvor sukkeret kom fra. Det tænkte jeg lidt på, da vi gik forbi veganerne, der sagde, at vi skulle holde op med at spise kød. Kvækkerne opfandt de første små badges. Det tænkte jeg også på, da jeg gik rundt derinde og så alskens plakater og så videre. De første grafiske udtryk, måske nogle af jer kan huske de der sejlskibe, som vi havde i danske skolebøger, hvor man kunne se skematisk, hvordan slaver lå i slaveskibene. De var også, det var en modig kvækker, der havde snedet sig ombord på et slaveskib for at kunne tegne det, fordi at slaverikaptajnerne fortalte, at det ligesom var et krydstogtskib, og de bare sejlede arbejdskraft fra Afrika til Amerika, hvor de gerne ville hen. Så mange af de der greb, de kommer jo fra noget, og derfor så synes jeg bare, det er enormt spændende, når vi står overfor nye udfordringer, at vi også husker, at tidligere generationer jo også har stået i de her udfordringer. Men jeg vil også gerne anspore os til at prøve at kigge fremad i forhold til klima, i forhold til ulighed, i forhold til de ting, som vi kæmper med i dag, og hvordan vi kan bruge noget af det. Men nu har jeg virkelig forbrudt mig mod stilheden her ved at tage mikrofonen. Så nu vil jeg gerne høre, om der er nogle spørgsmål fra salen, er der nogen, eller refleksioner, kunne det også være. Hvad tænker I, når I hører det her oplæg? Skal vi starte med Tue dernede?
Ja, jeg synes, det var
utroligt
spændende at høre om MS's baggrund. Og det kan man jo følge op med, at det er en fredsvinder, som også var tilknyttet modstandsbevægelsen i Danmark. Så også det er jo lidt spændende at se, at Aarhus, det er indtryk, jeg ikke alle tre er fra det østjyske, at den måde har givet grund for MS. Men det fører mig så samtidig til et mere direkte spørgsmål, nemlig jeg er klar over, at Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed fra starten var imod dansk medlemskab af NATO. En diskussion, der jo blev sluttet for 70 år siden, da Danmark desværre tilsluttede sig NATO. Men det fører mig til et spørgsmål, nemlig til mere direkte til MS, om hvor, som jeg går ud fra i 49 med råd i den fredsbevægelse, som dominerede store dele af det politiske liv på det tidspunkt, at de også var imod dansk medlemskab af NATO, men jeg ved det ikke særlig meget om det, men det fører så til mit spørgsmål, om nogen ved, hvornår man nedtonede det, og om det ikke også ville være en god idé for MS at genoverveje igen at få fredsbudskabet ind på linje med ulighedsklimaspørgsmålet, så burde man også mere aktivt gå ind i også i Danmarks ændrede rolle de sidste 20 år, og for eksempel også kræve sådan noget som at den krigsundersøgelse, som blev lagt ned, at den faktisk bliver genoptaget, og det kan være, at folketingsvalget den 5. juni jo giver mulighed for det.
Jeg tror, vi gør det måske, vi tager 2-3 spørgsmål, og så kommer vi op til panelet igen. Stine?
Tak. Tak for de fine oplæg. Jeg hedder Stine, og mit spørgsmål går egentlig mest til Martin, fordi jeg synes også at have læst om kvækerne og kvækernes indflydelse på ret mange sociale og politiske bevægelser i forhold til interne beslutningsprocesser og ideen om deliberativt demokrati, altså en form for konsensusbeslutningstagning. Og jeg tænkte på, om det nævnte du ikke, men jeg synes, der måske er noget spændende i det, som man også kunne tænke på som en organisation, som Mandfolk i Samvirke i dag, om der var noget at lære derfra.
Ja, tak. Og det er mest til dig, Ida, omkring FN's revolution 1325, kvinder, fred og sikkerhed. Hvad synes du, MS kan lave i den sammenhæng, både i forhold til den nationale handlingsplan i Danmark, og så når vi er ude?
Okay, så jeg prøver at svare. Jo, det er rigtigt, fordi det er noget med at gøre med den meget lige, eller med fin og egalitære struktur, vi har. Man taler altid på sin egen vej. Det betyder bestemt også helt banalt, at når man holder møder, Hvis jeg for eksempel siger 0, så går det lige et stykke tid, inden jeg siger 0. Og man kan ikke sige, du sagde sådan, jeg var sådan. Altså man fremlægger det, man selv har sagt, og giver folk tid til at tænke over det, og lade det undkælde sig. Altså det er en mødeform. Jeg var til en europæisk konference i Bergen her sidste sommer, og jeg er gammel mesterbladsaktivist, så jeg valgte til at man bare have sig på en anden. Det var virkelig en befrielse at give tid til at tænke over. Altså også, at der kommer noget på den side, man måske forventer. Det er en grunddeling til det. Og det betyder så også, at når man laver beslutninger, så stemmer man meget, meget sjældent. Man fremlægger det, og så ser man om det kan bringe enighed, og hvis man kan mærke, at der i det forum er meget store spændinger, som ikke kan være enighed, så lader man faktisk tingene ligge. Det kan lyde sådan, altså det virker. Det vil så sige, at store beslutninger har en... Der er altid nogen, der vil sige, at jeg er ikke med. Så markerer man sig, at jeg er ikke med, men altså, jeg har aldrig gået videre. Altså, man har en... Det gør, at du får en mere bæredygtig og mere værdig beslutning. Men det har lidt at gøre med den måde, som vi holder vores møde på søndag. Det er meget mærkeligt at besøge, at prøve at stille og holde vores kæft i en time. Altså det først skal jeg skrive noget ved til. Det gør man så indtil den siger, nu kan han ikke, så rejser han så op og siger noget, og så sidder sådan igen. Så er stille til den, siger noget. Det gør igen det der med, at man får tid til at tænke sig om, og man lader folks udsagn stå. Det synes jeg, det er en god bare at skulle. Det kan ikke praktiseres i alle forsamlinger, men altså den der, nogle påstår bare, som vi anarkister, det er så måske også nogle af større, men at man ikke har noget formelt. Altså derfor siger jeg også, når jeg udtager på min egen vej, medmindre det er noget, vi har snakket om fællesskab. Der er ikke nogen, der har mandat til at udtage sig på fællesskabets vegne, medmindre det virkelig har været afklaring. Det har jeg meget fint. Jeg ved ikke, om du har svaret på. Nej, var det ikke det eneste?
Jo, det tror jeg
på. Du har en kommentar til, hvordan, fordi du er historiker, det er jeg ikke. Så jeg tror, du vidste lidt mere om Fægerens forhøjster, og det er jo rigtigt, men altså det er klart, når man har været med siden 1650, så har man jo haft fingre i rigtig mange af de bevægelser, der har været i sin tid. Og det er altså også, i tidligere tid, så betyder det altså også, at det var livsfarligt. Der er Fægerne, der er blevet henrettet, der er Fægerne, der er altså. Derfor så får man også til USA, og hun er den stat, der er Pennsylvania. Så vi starter bare en fællesskab. Ja, jeg tror nok, at Tom er flere tal, så tænkte jeg det også.
Ja, resolutionen om kvinder, fred og sikkerhed. Jeg vil sige, at alle, der er ude i felten, de skal gøre kvinder opmærksom på, at den her resolution findes. Og der er rigtig, rigtig mange lande, der har skrevet under på den. Også i de lande, hvor I er. Og at kvinderne faktisk har en ret til at blive hørt. Vi er meget ude på, at den her resolution ikke bliver brugt til at gøre kvinder til ofre, selvom de meget ofte er det, men hellere bliver brugt på at give kvinder muligheder. Det vi selv arbejder rigtig meget på, det er at få kvinder med i beslutningsprocesserne, både før, under og efter konflikterne opstår. At de simpelthen er med til at bestemme. Vi er immerhen halvdelen af jordens befolkning. Og der hvor det lykkes, der hvor det lykkes dem at komme ind, og der hvor det lykkes også at få det med ind, der sker der nogle andre ting. Så jeg vil sige, at der kunne MS også hjælpe til med at gøre opmærksom på, at den findes, og hvad den indeholder af hjælpe muligheder til kvinderne. Jeg vil lige sige, at vi sidder i øjeblikket og arbejder på en ny handlingsplan. Danmark var faktisk det første land i verden, der underskrev. Der er kvindermarsch.
Kommer demonstrationen hjem?
Nej, det er godt. Vi var det første land, der lavede en handlingsplan for resolution 1325. Og den er jævnligt blevet fornyet hver fjerde år. Vi var med til at lave den første handlingsplan, NGO'erne. Og igen i år, der er vi så faktisk med nu her til at lave den nye handlingsplan igen. Og hvor vi prøver at få nogle af de her ting ind, og hvor vi prøver at få militæret ud. Altså på en eller anden måde, så er det som om militæret har overtaget resolution 1325, og de tror, den er lavet for deres skyld. Og i virkeligheden, så er den jo lavet på grund af dem. Men i den handlingsplan der, det ville have været fedt, hvis MS også havde været med blandt de NGO'er, der var med til at lave en ny handlingsplan. Det er Oxfam IBIS, der står for det, så hvis I vil være med, så henvend jer.
Yes, når man som organisation så kan sidde i en kamp, så er det jo vigtigt både at finde ud af, hvad man gerne, hvad man skal kæmpe for og imod. Og også på hvorfor en måde man skal til, at man skal kaste med boldene. Min organisation forsøger, vi er meget brede, vi er ikke en politisk bevægelse. Og der er rigtig mange ting, vi ikke har nogen holdning til. Altså vi har ikke nogen holdning til EU for eksempel. Vi har en holdning til EU's militarisme. Og jeg trak den tråd så langt ud, at jeg lavede et oplæg her på NATO's 40 års fødselsdag, hvor jeg angav NATO's militarisme. Jamen altså, vi har NATO, og NATO har været der i 70 år, og NATO har flertal i 70 år i befolkningen. Så hvad gør vi så? Jamen, vi gør det samme som i 80'erne, vi kaster os over de handlinger hos NATO, vi ikke bryder os om. Det er stort set dem alle sammen, men så må vi udvælge det. Så må vi udvælge dem, som det er muligt at slå til. Og der ved vi for eksempel fra 80'erne, at atombevæbning i NATO, det er virkelig et problem også i Danmark. Der har vi en mulighed for at få et flertal, jamen så har vi så en angrebshjørne der. Så i stedet for at stå et stilt op og råbe nej til NATO, som vi ikke kan få nogen til at syge kor på, jamen så er der så mange andre måder, man kan tage sådan en kamp på, og dermed opnå nogle af de samme mål, fordi det tager jo en massevis over at gennemføre den slags ting, og det skal så gøres på måder, der er praktisk gennemførelige og ikke igennem, nu skal verden ændre, så det skal være i morgen. Personligt vil jeg rigtig gerne stemme op og råbe, nu skal verden ændre, så det skal være i morgen, men som bevægelse, der ved jeg godt, den slags tager rigtig lang tid, og vi skal give den tid, det tager.
Tak for det. Er der flere spørgsmål her? Kommentarer, refleksioner?
Jamen, det er lidt i forlængelse måske af det, der blev sagt hernede. I sin tid, da jeg drog ud i verden som ung mand, der var det fredsdimensionen, eller hvad kan man sige, den pacifistiske dimension i mellemfolkets samvirke, jeg var meget fascineret af. Den synes jeg har været meget fraværende, og det kan være mange gode grunde til det, og der er muligvis også nogle dårlige. Jeg synes, det er også sige på den måde, at fornemmer I ikke, at der er en slags vakuum? Altså når vores folketingspolitiker kan tale i nogle situationer om krig som en nødvendig ting og en god ting, og nu skal vi gøre sådan, og krig og aktivisme og her og der, så synes jeg, så savner jeg modudsavnene. Er det ikke jeres indtryk? Jeg kan godt lide, at du siger, når du taler om fred, og du så siger, hvordan skal vi føre kampen for fred, og hvordan skal vi rette angreb ind mod så lidt mere kamp for fred. Er der nogen af jer, der vil komme et bud på det?
Jo, det må sige, det savner jeg også rigtig meget. Den her konkrete valgkamp, der savner jeg virkelig, at man ud over de meget vigtige temaer, diskuterer kampen for fred og kampen mod den stigende oprustning. Den stigende oprustning af fjendebilleder. Jeg synes, det er absurd, når man laver et fjendebillede af det valgte af Sovjetunionen og Rusland, som har et militærbudget, som jeg ved ikke, dem der kan tage nummer 10% af vores. Altså, så man ser på, hvad bruger man krigsbrug til? Det bruger man til at angribe demokratiet, til at, så vidt jeg ved, så har regeringen fået lov til administrativt, og dem der vil man genrette mig administrativt og sende nogle skib ned i Middelhavet for at hjælpe eller andet, udenom den normale procedur, der er for at føre krig. Og altså også, hvis man nu ser på miljø, som er et tema, vi er enige om, altså den måde, som militærindustrien sviner på, og den måde, som, altså, som virkelig er en krigsoprustning, som er i gang nu, er en nøglepunkt på en hel masse af de andre problemer, vi har. Og selvfølgelig også det med at skabe fjendebilleder. Hvis der er absurd, det er så de interne fjendebilleder med vores naboer. Altså, det, altså hele det der, det hele det konglomerat, altså, er koblet sammen. Jeg mangler virkelig i debatten, og der er to uger tilbage til at få rejst det. Altså, det nogen der kan, må meget gerne hjælpe, så vi kan få gang her.
Ja. Jeg er selvfølgelig helt enig i det, du siger. Og lige netop det der med, at det første, man griber til, så snart der er en konflikt i verden, det er, at vi sender våben. Jeg kan huske, at blandt andet Fredsministeriet lavede den høring inde på Christiansborg, hvor alle formændene for forsvarsudvalgene sad på ræd og række deroppe. Og da de blev spurgt, hvorfor i alverden man før man overhovedet var blevet spurgt om, at hjælpe til. Sendte 10 fly til Syrien. Så sagde de, jamen, vi var jo nødt til at gøre noget. Og det er lige nøjagtigt det, der er problemet. At det første, man tænker på, det første, der popper op i hovedet på en, det er sende våben til militær. Det er den, vi skal have vendt. Og det er den, vi i hvert fald hos os også prøver på. Og det kunne være fedt at få den med ind i valgkampen også. Er der et alternativ? For det er der jo.
Det er igen en meget hård kamp, men det med både at få dem i valgkampen, og så at få dem til at leve op til, at politikerne til at leve op til nogle løfter, de stiller. Det er generelt svært for politikere. Jeg har lavet en optælling af de sidste 30 års krig, for det er så længe, vi faktisk har haft det 29 år, siden at Danmark blev aktiv og er krigsførende nation igen. Og der har jeg lavet en optælling af alle de afstemninger, der har været. Og de har jo alle sammen stemt for krig. Alle de gamle partier, der sidder derinde nu, de har alle sammen været der. Og det er ganske få af dem, som har stemt imod nogle enkelte gange. Socialdemokraterne var med under den første Irak-krig. Altså ikke sådan en Irak-krig, men den krig, vi var med i. Og ellers så er det kun, der ligger en grafik her, at det er kun Enhedslisten og Alternativet, der har et flertal af stemmer imod at sende danske soldater i kamp. Alle andre. SF har så en fjerdedel, og så alle de andre har så stemt nej nogle få gange, hvor det mest drejede sig om, at vi ikke vil ofre danske soldater på en konflikt nede i muslimske stat. Så det er den, vi er op imod, og det er den, vi skal komme med nogle oplæg til, så vi faktisk kan finde nogle, vi skal finde nogle svar til dem, som ikke bare er alle værd. Det gider vi åbenbart ikke. Okay, så må vi finde på noget andet. Og der er det, jeg siger, okay, kan vi i det mindste begynde at forberede os på at have nogle bedre løsninger? Så i stedet for i hver eneste gang, der kommer en borgerlig regering, så nedlægger de alt, hvad der hedder fredsforskning. Kunne vi ikke bare sådan lige have en vedvarende fredsforskning, meget gerne i samarbejde mellem militærforskerne og fredsforskerne? Fordi vi har faktisk nogle ret gode militærforskere herhjemme, som plejer at advare mod i krigseventyr, regeringen sender folk ud på. Så lad det næste for at få bygget nogle værktøjer op, så vi har nogle andre svar, når de kommer næste gang og kigger i værktøjskassen. Ja, jeg viser, det er kun bukker.
Jeg vil godt lige komme med et helt konkret tal netop om, hvor meget militæret betyder for klimaforureningen. Jeg var inde og se på forsvarsministeriets hjemmeside om deres klimaregnskab. Og jeg var virkelig forbavset over at se, hvor lille en del det var, de forurenede. Indtil jeg i dag lærte af Tom Påmand, at det var fordi, de overhovedet ikke havde den forurening med, som de forårsagede i krigstilfælde. Fordi et langtrækkende bombefly bruger ved normal flyvning 1.893 liter benzin i minuttet. Ja, I kan læse, hvad andre bruger på den her lille sæde. Men det vi jo vel i virkeligheden først og fremmest er op imod, det er selvfølgelig vores politikere, men det er jo også dem, der profiterer af krigen. Dem vi populært kalder dødens købmænd. Det er økonomien, der styrer det her. Jeg kan huske, da muren faldt, og vi alle sammen lod skuldrene synke og tænkte, at nu sker det. Så begyndte den tyske våbenindustri at pipe. Og straks begyndte der at komme konflikter rundt om i verden, som man da gudskelov kunne lave bomber til. Så der er mange steder, vi skal have sat ind.
Mange tak.
Herefter handler det om mellemfolkets samvirkes historie.